вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні, 16 травня, 200 років від дня народження Миколи Костомарова, видатного історика та громадського діяча. Про ювіляра ми говоримо із нашою сьогоднішньою гостею Ольгою Гончар. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, Микола Костомаров, ми його знаємо як історика, ми його знаємо як соратника Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша по Кирило-Мефодіївському братству. І от якщо говорити про нього, ми часто, от, наприклад, про Михайла Грушевського говоримо як про історика, як про політика. І кажемо, ну як історик він дуже вдалий, як політик, ну були і успіхи, і багато чого в нього не вийшло, як він задумував. То якщо от казати про Миколу Костомарова, то як про нього більше варто згадати сьогодні в такий знаменний день його 200-річчя, як про історика чи як про громадського діяча?
Знаєте, я б навіть так не позиціонувала його як просто історика чи просто громадського діяча. Це така постать на горизонті українському, інтелектуальному, духовному, науковому, громадському, що просто українці дуже часто навіть не уявляють, наскільки це масштабна постать. І насправді 200-річчя – це якраз той момент, коли варто згадати, тому що для пересічного громадянина це прізвище майже нічого не говорить. Особливо, якщо брати аудиторію, яка виросла на, скажімо, радянській історіографії і вивчала радянську історію.
Ну, от я, можна сказати, пересічний. Я виріс теж в часи ще Радянського Союзу, вчився здебільшого.
Так.
І я от знаю, що це історик, що це громадський діяч, от, власне, як соратник Шевченка.
Ну, в радянські часи його спадщина просто-напросто була заборонена. Він був буржуазним націоналістом, відповідно, відношення до нього було таке. В науковому світі, да, до нього поверталися, намагалися крізь оці тенета і ідеологічні протягнути його ідеї, але це все було завуальовано, тому прямо як громадського діяча і історика його дуже побіжно вивчали. Вже в незалежній Україні буквально шквал.
Кирило-Мефодіївське братство знали, що там були Костомаров, знали,
так,
що там
так,
Куліш.
Кирило-Мефодіївське. Ну, от знали. Більше як громадський діяч, як такий першопочатківець політичних організацій започатку.
Пані Гончар, давайте почнемо від початку. От він, я знаю, він народився в тій частині Слобідської України, в Острогощині, яка зараз є в складі Росії. Але все-таки він там виростав як в українському середовищі, якщо судячи з його...
Українсько-російське порубіжжя, як ми його називаємо, і справді він був у такому двомовному середовищі, тому що з одного боку він був сином поміщика, сім'ї якого розмовляли російською мовою і більше були причетні до російської культури, але тим не менше він був сином кріпачки, незаконно народженим сином свого батька, який так і не встиг його остаточно визнати, але більше спілкувався саме от як дитина в дитячі роки, коли формувався його світогляд, погляди на зовнішній світ саме з українськими селянами. Тому його інтерес був таким подвійним. І життя його так повернулося, що все-таки дізнатися більше про те, яким є український народ, що він собою являє, і довести, що він є окремим народом, абсолютно достатнім історично і культурно, це стало його завданням всього його життя. І він все життя
коли
це
він
доводив.
Коли дійшов до такого завдання?
Він коли став уже студентом, можна так сказати,
він,
в Харківському університеті.
Зробив доволі непогану кар'єру, як для народженої поза шлюбом дитини, що в ті часи, в принципі, створювала певні проблеми для кар'єрного зростання. Як йому це вдалося?
Я вам скажу так, що його мати, не дивлячись на те, що вона була кріпачкою, вона все своє життя поклала на те, щоб що їй залишилось у спадщину від свого незаконного чоловіка, хоча вони одружилися, але сина він не встиг визнати. От те, що їй вдалося від родичів зберегти, вона все в навчання поклала, тому що вона бачила здібності свого сина, і вона вважала, що тільки це, що він власним розумом зможе всього досягти, а не якимись статусами, не якимись офіційними званнями. Тому вона його намагалася прилучати до, ну, найкращої освіти, наскільки їй це було можливо. І отак от все життя його підтримувала у цьому його бажанні зростати в інтелектуальному відношенні.
З чого в науці, в історії стартував? Власне,
з етнографії, дослідження, просто етнографічних експедицій, тому що він потрапив у Харківському університеті, гурток харківських романтиків, де були такі фанати своєї справи, Метлинський, Гулак Артемовський, Срезневський, де розмовляли українською мовою, де був Гребінка, ну, багато таких діячів. І от вони сформували його інтерес саме до пізнання українського народу, як такої етнографічної спільності. І він бачив, що це окремий народ, у нього своя культура, своя мова, своя усна народна творчість, от фольклорні досліди етнографічні стали його першими такими науковими здобутками, а потім, уже дізнавшись про цей народ більше, він хотів дізнатися, звідки ж він пішов і що починалася його історія. Отак він прийшов до історії слов'янства і Київської Русі, і зрештою він і доводив, що Київська Русь – це держава, яка склалася саме на українських землях, а не на російських.
До речі, про наукову спадщину Миколи Костомарова я говорив з вашим колегою Ігорем Гиричем. Ось що він сказав.
До Костомарова говорилося про єдиний русський народ від Рюріка і до, скажімо, Миколи Першого. І Костомаров був фактично перший, який на рівні тодішньої науки ствердив, що насправді існує дві русські народності. І одна русська народність – це росіяни, друга – це українці. Він і Білорусь брав розрахунок, він навіть казав про чотири русські нації. Він казав, що новгородці, які завоювала Москва, це була та нація, яка не зуміла себе ствердити. Реально, це четверта нація. Ну, але в умовах України головне було, скажімо, позиціонувати Україну по відношенню до свого східного сусіда. Ось що було важливо, і він цю позицію зробив.
От, власне, за Миколи Першого згадали російський імператор Микола Перший. То, мені здається, такий не дуже ліберальний, вірніше, зовсім
абсолютно
не ліберальний був режим. І як він з такими ідеями там міг приживатися?
Ну, очевидно, він настільки був сформованою цілісною особистістю, що якщо він у чомусь був переконаний, він намагався це будь-яким шляхом, скажімо так, довести свою правильність. І він наражався на багато перепон у своєму науковому житті. До речі, перша його дисертація була заборонена, її спалена. От, і він написав другу. І
перша була присвячена Берестейській унії, якщо я не
помиляюся. Так.
А друга?
Друга була уже народній пісенній творчості, і вона називалася «Руская», а там він насправді говорив про українську пісенну творчість більше.
Тобто він вмів камуфлюватись, коли треба.
Йому приходилося, і за це його деколи і українофіли звинувачували в тому, що він відступає від ідей. Але він знаходився у такому переслідуванні владою, що для того, щоб протягнути свої ідеї, йому треба було чіпляти якісь ярлики, щось таке кидати суспільству, щоб воно проковтнуло, а насправді говорити зовсім про те, що його хвилювало.
Власне, найбільших переслідувань, якщо я не помиляюсь, він зазнав через участь у Кирило-Мефодіївському братстві. А от ця історія його знайомства з Кулішем, з Шевченком, як це відбувалося, як вони дійшли до цієї ідеї створення такої таємної організації? Все-таки це була таємна організація.
Я зрозуміла. Дивіться, коли потрапив Костомаров у Київський університет, та він дуже хотів там викладати. Це для нього був такий центр науковий, на яким насправді був на початку 40-х.
Доволі молодому віці він став.
Звичайно, виключно своїм здібностям. У нього були такі уже здобутки. Він так зміг себе позиціонувати на вченій раді, коли захищав дисертацію, що ніяких заперечень просто не було. Його з радістю прийняли. І він довгий шлях до цього йшов і працював там і в Рівненській гімназії, і тут у Києві, в різних навчальних закладах.
30 років?
Так, якраз у цей час це такий пік,
на якому він... Не такий вже й довгий шлях. 30 років він же професором був в Києві.
Так, ад'юнкт-професором. Я ж кажу, що виключно своїм здібностям і великій працелюбності, просто титанічна праця. У архівах якраз він складав курс лекцій «Руської історії», в якій і вів оцю історію Русі від...
Так, от, власне, в Києві відбулося це ж створення Кирила.
Так, в Києві це все відбулося, і я до цього ставлюся так, що це було спочатку на особистих контактах. Дуже був Пантелеймон Куліш такий людиною, яка любила, скажімо, встановлювати зв'язки з різними видатними особистостями, як на його думку. Він же ж теж не проста така людина був. Так от Куліш його і познайомив із Шевченком, і отак вони зійшлися. Вони познайомилися раніше, ще до того. А уже коли було створене товариство, братство, як вони його називали, то їхнє спілкування було більше такими тісним. Але це не були регулярні якісь засідання, це не з'їзди партії, як ми звикли до політичних товариств. Це був такий дискусійний клуб, який навіть і не знав, чим це все завершиться. І коли їх арештували, то і Костомару, і Шевченко, і Куліш, вони не розуміли, чому їх звинувачують антидержавні діяльності. Вони не розуміли, в чому їхнє порушення закону. Вони тільки мріяли, що колись майбутнє кожного слов'янського народу буде світлим, що воно буде, скажімо, основуватися на духовній спільності, на культурній, на мовній, а не і політичне оце об'єднання, як таке перебудову політичну, вони не розглядали як там насильницький якийсь шлях. Вони розглядали, що народ досягне такого рівня розвитку освіти, що він зрозуміє, в тому числі і еліта Російської імперії, що монархія – це не є справедливий устрій і прийде до того, що треба від цього відмовитись добровільно. Це були абсолютно романтичні ідеї. А уже як влада поставилась, це інше питання. Те, що влада хотіла присікти на корню будь-який сепаратизм, як вони говорили, оце і стало причиною того, що під це товариство розіграли цілу справу. І коли Костомаров писав про те, як їх допитували, то він уже був готовий будь-що підписати, щоб тільки уже закінчилися ці допити, які постійно треба було на якісь різні питання, такі провокаційні, відповідати. І все зводилося до того, щоб створити цю політичну організацію, ну, на папері. А так вони просто мрійники були і все.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком Ольгою Гончар. Ми говоримо про Миколу Костомарова, якому сьогодні минає 200 років.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Для нього, на відміну від Тараса Шевченка, все краще закінчилося. Він опинився в засланні в Саратові. Тобто, якщо Шевченка аж десь на Аральському морі, то Костомаров лише в Саратові. І як йому все-таки з цього заслання вдалося потім повернутися, ну, можливо, не в Україну, але в Санкт-Петербург, ну, теж таки, не найгірше.
Ви розумієте,
в імперії місто найкраще.
Він, коли його вже засуджували, ну, по-перше, треба знати таку історію, як він сидів у Петропавлівській фортеці, що
майже
це
рік,
для
так.
нього, вони всі рік тривало слідство, і в березні вони були 47-му арештовані, а в 48-му в травні тільки завершилося це слідство. І за цей час самого Костомарова так замучили ці допити, що у нього був нервовий зрив. Йому викликали лікаря. І цьому є довідки в документах, що він не розумів, чим він так провинився, коли він мріяв про щось світле і абсолютно не проти, не за якусь там революцію. Він не розумів, що він такого зробив у тому, що він фактично хотів покласти наукову основу до того, щоб розробити систему, як можна мирним шляхом перебудувати суспільство.
Невже він не розумів, що ну, в самодержавній країні не варто думати про те, що буде...
Він не думав, що мрії можуть бути розцінені як антидержавний заколот.
Ну, все-таки опинився він в Саратові.
Опинився в Саратові тільки того, що його родичі бомбили, просто бомбили листами офіційні органи, і його здоров'я насправді було підірване. Він взагалі по природі своїй був слабким таким здоров'ям. От, а в нього навіть, значить, було таке, як, ну, скажімо так, нервовий такий зрив, що він її зір почав втрачати, і рука в нього німіла. Тобто він абсолютно в розбитому стані був. От, а тоді, коли він уже прийшов в себе, то він, як людина розумна, зрозумів, що треба якось, ну, трошки полегшити свою долю, тому він трошки змінив свої показання, і я це в одній з своїх праць описую, що це було просто як самозахист. Будь-яка людина, розуміючи, що його загрожує, ну, скажімо, покарання жорстке. Він це зрозумів в процесі слідства. Не на початку, а вже в процесі. Він трошечки там зм'ягчив, скажімо так, і акценти, і він сказав, що це була тільки мрія, що тільки наукові були досліди, і ніякої політики в цьому не було. А насправді його думки, ну, були тільки для того, щоб покращити становище українського народу, України як такої, зробити її центром Європи. Він про це говорив.
Так, ну, опинився за це в Саратові, і як все-таки йому вдалося з цього вибратися заслання?
Заслання, ну, по-перше, що йому було заборонено науковою діяльністю займатися, але існувало листування. І от листування – єдиний засіб, який його підтримував його зв'язки з науковим світом. Він продовжував збирати джерела для Богдана Хмельницького. Він про це мріяв 40-х років ще до професорства, і він протягнув цю ідею, аж поки він звільнився, аж тоді опублікував свою працю. І спілкувався, і в тому середовищі він зустрівся, наприклад, з Данилом Мордовцем, прекрасним діячем, який письменником.
Все-таки, як йому з заслання вдалося вирватися?
Вирватися, писав багато листів до самого царя, до всіх владних органів, до третього відділення, до губернаторів, полегшити його долю, насамперед до царя. Йому довго не дозволяли навіть виїжджати на лікування, йому там не дозволяли туди, куди він хотів, а він рвався там в Крим і все. От. Але потім прийшов Олександр ІІ і помилував уже його, тому що вже пройшло понад 8 років його заслання, і через це. Але він повернув, спочатку йому дозволили виїхати, потім зняли заборону на наукову діяльність, і аж потім він повернувся до такого повноцінного світського життя.
А чому він, до речі, повернувся до, верніше, виїхав до Санкт-Петербурга, а не до Києва повернувся?
Ну, йому не дозволили до Києва поїхати. Він так тоді збурив молодь. Молодь його ж просто обожнювала. Вона ж його з лекції виносила на руках.
А в Санкт-Петербурзі що, не було молоді? Він же теж став викладачем.
Розумієте, його сприймали як символ вільної України уже. От так це було розрекламовано уже потім. Спочатку це починалося в такій таємній були ці документи, а потім, коли це вже відбулося покарання, от це було так розрекламовано в суспільстві, що це от така політична організація, антидержавна і так далі, що його просто боялися кидати, бо його праці після того, як його заарештували, це піднімає інтерес суспільства до цієї людини, якщо її покарали. Ми ж знаємо психологію суспільства. Так от, його праці в той час, коли його не було на території України, і взагалі він був далекий від центру.
Цікава була логіка. Київським студентам не можна, а санкт-петербурзьким, ну, нехай викладають.
Розумієте,
недостатньо репресивна логіка.
Я вам скажу, що інколи серед владних органів знаходилися люди адекватні, які розуміли, що такі люди повинні давати освіту суспільству. Скажімо, міністр освіти Головнін, якраз 60-х років, він підтримував Костомарова, він вважав, що його наука є передова, і не треба забороняти його погляди. Вони мають право на існування, нехай науковці їх заперечать.
До речі, я вам скажу, що і в Санкт-Петербурзі він завдав певного клопоту. Я от знайомився з одною історією, з історії Сибіру. В ці роки, які ви згадали, 1860-ті, сталася така ситуація, як в Сибіру затримали кількох людей, які виступали, теж у них було таємне товариство, і вони там говорили за автономію Сибіру, порівнювали Сибір, що це от як Британія і Америка, тобто ну от ми якби не Росія, ми Російська Америка чи там Російська Австралія. І оці пани Ядрінцев, Потанін, це була справа сибірських патріотів, називалась так, бо у них листівка називалась «Сибірські патріоти». І от коли їх на цьому зловили і слідство тривало, то вони сказали, оці пани Ядрінцев і Потанін, що ми, звідки ви цього набралися, них спитали, ми сказали, ми слухали лекції Костомарова в Санкт-Петербурзькому університеті, і от, власне, він виступав таким от, якби, від нього ми набралися таких ідей федералізму, як вони казали, що він справжній друг обласного відродження. Тобто тоді в Російській імперії обласнічеством називалися ці ідеї. Як йому це з рук сходило тоді?
Ви розумієте, був період же ж так званої Олександрівської відлиги, коли трошки можна було щось сказати. Якраз оцей період, і він зміг презентувати свої думки, і коли він читав лекції в Петербурзькому університеті, тоді ж була така традиція публічних, відкритих лекцій, як і в Київському, і туди приходили вільні слухачі будь-хто, і навіть дійшло до того, що його диспут із Погодіним, відомим російським офіційним істориком, як його називають, щодо походження Русі, був практично виставою, на нього продавали білети, розповсюджувалися афіші. Я у своїй монографії презентую навіть оцю афішу, яку такому юмористичному. Були багато карикатур з приводу цього, що от Костомаров виступає за те, що Русь походила не від норманів, не від варягів, а від жмудії, тобто від литовців. Він любив нівелювати оці постулати, які вважалися правильними, єдино правильними в Росії, і любив полемізувати. І навіть не завжди він хотів, щоб це було відкрито, він хотів, щоб це було науково, на сторінках періодичних видань. Йому не вдалося цього. От звідки і пішло це? Це трубилося у всіх газетах, всі передві газети про це писали, всі про це знали. Білети перед цим продавалися за якими шаленими грішми. Є спогади, які описують учасника цих подій. Він казав, що він не зміг купити білет, тому що завчасно, за кілька місяців, це все було розпродано.
Власне, ми говорили з вашим колегою Ігорем Гиричем, то от з його слів випливає, що він вмів свої політичні ідеї закамуфлювати, ну, до певної міри таки, в історичну оболонку.
Так.
Це дивно для тих часів, бо до Костомарова стверджувалося про те, що самодержці творили гру, що Рюрик був самодержець. Сягин твердив, що не було самоправність, існувало віче. І, власне, на різницях оцього самоправності будувалося різниці самоврядування росіян і українців ще від тих часів. Звісно, ці думки були дуже, скажімо так, поступові і важливі для української думки, бо вони давали зброю в руки всього українського руху аж до, може стати, 80-х років 19-го століття. Вже в 80-х роках революційність Костомарова трошки спала. Він уже казав про українську літературу як неможливу річ, тобто, скажімо, українську мову використати не в художній літературі. Він казав про українську мову для домашнього вжитку. Але це вже були часи 5 останніх років його життя, а до цього часу, власне, це була дуже визначна постать, і його цінували не лише в Східній Україні, в Західній Україні його роботи вже перекладалися в кінці 19 століття українською мовою.
Тобто, от з того, що ми почули, такий все-таки перехід тривалий був. З одного боку, от з того, що каже пан Гирич, випливає, що це такий притеча Грушевського.
Ну, так, і Грушевський так і визнавав його своїм учителем.
Але з іншого боку, ну от бачите, в останні роки все-таки не можна жити в імперії і бути вільним від імперії.
Абсолютно точно. Я вам хочу сказати, що ця теорія мови для домашнього вжитку, про яку говорив Костомару, у нього там був такий підтекст, що він вважав, що спочатку треба підняти загальний рівень усього народу до певного рівня. А тоді уже цей народ виведе цю літературу на, скажімо, такі висоти літературні. Він вважав, що український рух недостатньо сильний у ті часи, тому що після Емського указу, після повної заборони, був такий спад і громадівського руху, і всього цього. Його думки насправді...
Емський указ – це імператорський указ про заборону друкованого слова українського мови.
Друкованого слова в будь-якому прояві, навіть вистави заборонялися театральні будь-які, і не ввозилася література. Взагалі, українська література, по суті, була заборонена. І це був великим ударом. І він якраз у цю теорію для, так скажімо, заспокоєння суспільства, не те, що суспільства, а влади, що наче він говорить, що української літературної мови як такої нема. Насправді, він вважав, що треба українському рухові згуртуватися і все зробити для того, щоб підняти рівень народу. І влада повинна це підтримувати. Не забороняти будь-якому народові, який проживає на території Російської імперії, але має право на вільний розвиток, а не бути якимось, скажімо, другорядним у цій імперії. А саме самодержавство і передбачало другорядність будь-якого народу, крім пануючої нації. От проти цього він виступав. Але він не завжди міг відкрито свої думки сказати. Натомість, у цей час він пише монографії історичні, які заклали новий жанр. Він показав Богдана Хмельницького, усіх гетьманів в нього, і про Виговського, про Брюховецького, про Мазепу він тоді написав. Просто геніальний твір, хоч він і не зовсім так, як сучасна історіографія трактував цю позицію, але це було перше слово про те, що український народ мав своїх лідерів, які могли перевернути його історію, яким, у яких були особливі обставини, які не призвели до того чи іншого виходу, які мали свої слабкості, показав їх як людей, як державних діячів, як політичних діячів. Це було новаторство. От чим він займався,
тобто,
в останні роки.
Дещо балетаризована історія.
Звичайно, але суспільство потребувало популяризації української історії. Інакше цим і пояснюється високий інтерес до його творчості. Високий інтерес, якби зараз в теперішній Україні був такий інтерес до його думок, наскільки це покладено в ті умови складні, в яких він проживав, і він зміг ці ідеї свої протягнути. Тому в цьому і цінність його, що він був новатором багато в чому.
Дякую вам. Ви слухали «Історичну свободу» із істориком Ольгою Гончар. Ми говорили про наукову та громадсько-політичну спадщину Миколи Костомарова, якому цього дня минає 200 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.